Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчууд амжилт радио 88.3 талбайн дээр сүгэ тархалаа сонсож байгаа архив танд өглөөний мэндийг дахин өргөе. Улаанбаатар хотод 8 цаг 15 минут радиогийн 3 дахь студиэс хөтлөгч аргун хөтлөгч цэцэг найруулагч ундрах нар та бүхэн нэвтрүүлгийг хүрэх гэж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар ондод бүртгүүлж шинэ хэрэглэгч болгоод 66 ГБ дата үн төлбөргүй авах боломжтой гэсэн уриатаар ондоо хамтран ажиллана. За мөн Chartak брэндийн байгалийн хийжүүлсэн эрдэс тус хамтран ажиллана.
Зэ мэдлэг гэж миний талаараа та мэдхүү нэвтрүүлэгт оролцох утсаар 7777-3783. За та хэрэв гадаадас холбогдох гэж байгаа бол 7777-8830 гэсэн дугаар руу холбогдорой. За ингээд орж ирээд 3 асуултанд хариулаад ялагч болตก. Орж ирэхээс өмнө радиого багсгараа манайхан цаад орчин дуу шууд орчинд эфирээр битгий орж ирээрээ. За шууд орж ирэнгүүтээ нэрээ хэлээд асуултанд хариулаарай. Өнөөдрийн оролцогчтой амжилт хүсье.
За амжилт хүсье. Эхний сонсогч 8865 өглөөний мэнд.
Аа өглөөний мэнд хөл байна
уу? Ой хөл цай хамарсан уу?
Цай хамарлаа, цай хамтлах шүү.
Цай хамарлаа. За ихний асуулт их сууя. Монголын анхны сасрын эрсгэж гүр харагч Булган аймгийн аль сум их вэ?
Бүү.
Оо, Булган аймгийн 3 болох сум.
3 болох
сум яа. Баяр үргэ, баяр үргэ, баяр үргэ. За, оо, сасрын эрсгэжтэй холбоотой дахиад нэг асуулт ороод ирсэн байна
шүү.
Сасрын эрсгэж аха, сайн яваа дэр өгөө гэдэг нь дууяддаг шүү дээ. Энэ ямар нэртэй дуу вэ?
Дууны нэрийг хэлэх
юм байна. Оо, юу лээ. За, сасрын эрсгэж
Сарнаар хоштойс хатуулсаа дэрвөө.
Энэ дуун дотор өв нэр нь байхгүй те. Энэ
шал онлайн.
Хоёр.
Да.
Мэдсэн
байсан.
За.
Алдарт сансрын нисгэж ахаа гэдэг энэ дууны нэрийг хэлэх нь.
Эрээс 67 өглөө нэмэнд.
Өглөө нэмэн жишгүй болсон.
Өглөө нэмэн дээ.
Сайн хамарсан уу?
Аа. Та урлаа.
За, морины хүзүүн дээрх үсийг юу гэх юм бол?
За.
Дилэн.
Дилэн гэдэггүй шүү. Дилэн гэдэг чинь үнэний дилэн
гэж хэлж байгаа.
За, холгүй баярлалаа хүү. За. Дилэн гэдэг үл.
За, дилэн гэхээс арай өөр утгатай болчих واخ.
За. Үгүй хэвчт. 88 тэг дала өглөөний мэнд.
Аа, өглөөний мэнд цогоо.
Өглөөний мэнд ээ.
Цогоо сайхан амарсан уу? За.
Сайхан.
Сасрын нисгэж хаа сайн яваад ирв үү? Энэ дуу ямар нэртэй юм болоо?
Цаг явж байна.
За.
Дууны нэр. Цаг явж байна. Явж байна, явж байна.
10 жил дах нэг өгөн цааж ирсэн юм л та.
Цаг дууссан 3.
Бүгдэрэг л мэдэндээ бүгдэрэг заалгаж ясаа. 2.
2. Санах
цаг яваад ирв үү?
Сайн яваад ирв үү?
Сайн яваад ирв. Утга хэвд өгч ирм гэхдээ баяртай.
За энэ асуултанд 3 дахь хүнээ авцгаах юм байна бүгдээрээ. За энэ дууг одоо манайхаа мэднэ үү те. Нэрийг насаж байна.
Гэтэ нэр нь санаанд орохгүй байгаа свэж гэсэндээ тулгамдах юм санахгүй л юм байна лээ.
Үгүй харин тийм ээ. Яг үнэндээ тулгамдахаар бас хүний дэрэг шал өөр ажиллаж байна. Болоо болоо юм.
Мэддэг юм аа мэдгүй.
Тулгад орж ирсэн шүү.
8860 өглөө нэмэнд.
Байна уу?
Аа байна.
Эргүүд
хэсэ нэ. Үгүй
ээ. За морины хүзүүн дээрх үсийг юу гэх юм бол?
Дил
гэдэг ээ баяр үргэ. За дараагийн асуулт. Үнэгний үр төлөгийг юу гэдэг вэ?
Гавар.
Гавар гэдэг байна.
Ээ баяр үргэ.
Ялтын асуулт.
Тэмээ усаа хаана нөөцөлдөг вэ?
Бүхэндөө.
Бүхэндөө нөөцлөг. Ялч чад тодорч байна.
Ирмэн төгс баяр үргэ. Өдрийг сайхан гүйлээрээ.
За манай нөөцлөгийн ихний ялагч ирмэн төгсөлж байна.
Тодорч байна, тодорч байна, тодорч байна. За манай томчууд бол энэ дууныхаа очирыг олоогүй гэдэл хүүхэд нөхөдөд хажигвар дайрч орж ирээд ялагч болж байна. 95-25 өглөөний юмд.
Өглөөний юмд гэвэл шинэ тооны юм.
Өглөөний юмд.
За ярка шинэ тооны юм дээ. Сансрын хэсэг чахаа сайн яваад ирв үү гэдэг дуу ямар нэртэй вэ?
Тэр чинь би 3 сар болчихсон тий.
Тий, шууд хариулт авч болно.
Иште орж ирэхгүй юм. Тэгэхээр цинхэр юм уу гэдэг юм байна гэдэг хэ.
За цинхэр юм уу гэдэг байдгүй байна. Энийг бол угтагчийн дуу гэдэг байна.
Угтагчийн дуу. Яа. Эхний асуулт.
Таны үед эхний асуулт. Цогт тайж киноны цогт хүн тайжийн дүрийг хэн бүтээсэн бэ?
Цаг яв.
Аа, за ястаа бичихгүй байна.
За, холбогдсон байлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Дараагийн сонсогч 88.1. Оо. Утсан тасарчих юм. За. 77 77 38 83 77 78 80 30. Одоо нэг энэ 7 өнөөс чи хүүхдүүдийн хичээл сургууль орсон. Тэгээ хуучин албадтай хүмүүс унтаад орж ирдэг байсан. Орж ирээд хэлж штэ. 88 6.
Өглөөний мэд 3 анх байна.
Өглөөний мэд.
Цогтойч киноны цогт хунтайчийн дүр хэн бүтээсэн бэ?
Оо хийштэ. Одоо нэг төмөр бат төмөр хоёр өгөөч юм блэ. Цааны зэг бүлгүй.
Цааны зэг бүлгүй. Баяр үргэлээ.
За булган аймгийн сайхан сүм байна. Зия.
9 сарын 22 болон 3 сарын 22 ямар учиртай өдрүүд юм бэ?
Цаг авсан.
9 сарын 22.
3 сарын 22.
А энэ юу вэ? Өдөр шин тэнцдэг өдрүүд үү?
Өдөр шин тэнцдэг өдрүүд хаваалсан намрын тий.
За. Яаж асуулт?
Swarovski брэндийн логон дээр ямар амтны дүрс байдаг вэ?
Swarovski гэсэн үү?
Аа.
А я ши юу гэдэг чинь хүн байдгүй л тест.
Хүн байдаг. Яаж ч яар тодорч яана.
За баяр үргэ анхаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
Өдөр ажилд амжилт хүсье.
За.
За. Хамтраа ажиллашаа тань.
Э хоол энийг
хуваах
дарагдчихлаа.
Ганда
96 56 өглөөний минь. За хинт албагцсан.
Золоо байна уу?
Золоо гэсэн үү?
Золоо.
Золоо.
За утсан нэлийн сонир багча спикер дээр тавьсан байна уу юу?
Одоо
яаж вэ?
Одоо гарч
байна. За, тэний үед ихний асуулт. Агаар мандал хідэн давхрахтай вэ? Агаар мандал хідэн давхрахтай вэ? Хувилбар нь 5 6 7 8. За, цаг явсан.
7.
7
биш юм байна. Холбогдсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За, өдрийг сайхан
өнгөрүүлээ. Өдрөлийн хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. Хамтран ажиллагчаар ондод бүртгүүлж шинэ хэрэглэгч болоод 66 ГБ дата үн төлбөргүй авах боломжтой ондо.
Зя. Монголын хамгийн шинэлэг үүрэн телефоны оператор ондо хэрэглэгчдээ 66 ГБ датаг үн төлбөргүй авах боломжийг өгч байгаа. За ондогийн дата нь хугацаагүй, хэрэглэж дууссан дуустал хадгалагдсаар байдаг. Жинхэнэ утгаараа өгдөггүй дата гэж хэлж байна.
Ондогийн хэрэглэгчд ер нь ондо байдаг. Яагаад гэдэг вэ гэхээр датагаа маш хямдхнаар шийдвэрлэдэг. За одоо жишээлбэл би байж тээ өнгөрсөн 1 сард 6 сарын турш ашиглах датагаа хязгааргүй датаг 27,000 төгрөгөөр авсан байхгүй юу?
Аа.
Тэгэхээр чи 6 сарынхаа датаг би 27,000-аар шийднэ гэдэг чинь айгүй хямдхан мэдтэй тий. Тэгээ намайг анх ондоогийн хэрэглэгч болж байхад 30 ГБ дата байлгүй юу? Хэдэн ГБ дата байлгүй юу? Өгсөн дата өгчээсэй. Одоо тэгсэн чинь бүр 66 ГБ дата болсон байна л да.
Ваа, дарагт л авах юм аа.
Тий, одоо ингээд би чинь ондоо хэрэглэдэг баснаас хойш ер нь гэрийн wireless, ажлын wireless хэрэггүй болсон шүү дээ.
Тэгэл энэ тэнд ногоон хасагдал дэжидгээ. Хийцгүүрэл.
Нээ. Тэгээд ер нь бол нөх хязгааргүй дата хэрэглэдэг учраас ямар ч контент үзсэн гацхгүй нэгдүгээр шүү дээ. За хоёрдугаарт нь дата дуусчлаа гэж санаа зовхгүй. Яна би датагаа хасан билүүгээ хингэхгүй гэсэн.
Намаг хэлээд байна чи гэлээ.
За тэгэхээр бид нар яаж ондоогийн хэрэглэгч болох юм гэхээр ондоо цэгийн сайтэд хандаад шууд 5 минутын дотор та утсандаа eSIM аваад ондоогийн хэрэглэгч болж болно. eSIM-ийг авахаар угаасаа 66 ГБ датаж ирж штэ. За эсвэл ондоо гэдэг аппликейшнийг ашиглаж болно. За яг ингэж бүр бигтэр SIM авъя. Салбар дээр очиж үйлчлүүлъя. Би сайн мэдэхгүй байна гэх юм бол цэцэг төвийн зүүн хойно Code M-Office байгаа. E-Mart-ийн Баянгол салбарт байгаа. Даргаан төвүүд дээр байрлаж байгаа салбарууд дээр нь очиж үйлчлүүлээд Bit SIM авна. Bit SIM нь бас дээрэс нь үнгүй байгаа мөлий. Тэгэхээр ерөөсөөл үнгүй SIM аваад 5 66 ГБ дата авчна гэсэн үг.
За хичээл сургууль эхэлсэн. Өнөөдрөөс ингээд хичээл орж эхэлсэн. За тэгээд хүүхдүүдэд зориулсан цахим хичээлүүд байдаг. За дээрэс нь ер нь хүүхдийн бас хөгжилд боловсролт дата их чухал болж, интернет их чухал болчих. Тэгэхээр энийг өдөрт өдрөөр нь аваад байвал хүүхдийнхээ датагаа та яаж шидэх вэ? Одоо бодож олоогүй байвал ондоог санал болгож байна. Маш хямдхан тусна дата.
За тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 1866 66 гэсэн дугаараас бусад операторыг хэрэглэгчэд аван. За эсвэл та яг ондоогийн хэрэглэгч мөн бол 66 66 гэдэг дугаар руугаа залгахад болно. За баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ ондоод бүртгүүлж шинэ хэрэглэгч болоод 66 ГБ дата үн төлбөргүй авах боломжтой гэсэн үрэтэйгээр ондоо хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За дараагийн сонсогчийг авъя. 88.1 өглөөний минь.
Аа, өглөөний минь очроо байна.
Өглөөний минь.
За очроо, хичээл сургууль орсон. Босоод хэлнэ.
За.
За, таны хувьд эхний асуулт бол агаар мандал хідэн давхрахтай вэ?
Тоо ярьсан мэдсэн бай. 5 6 7 8. 4 7 гэдэг юмсан. Тэгэхээр 5 6 8 үлдсэн байна.
За, 6 юм л тоо.
6
дахрахгүй яах вэ? За, тааж байгаа юм шиг байна. Баяр үргээ. Зүг таалаа.
За.
За, дараагийн асуулт сонирхолтой асуулт. За. Хэрэм, хулгана, яма дөрвийн аль нь хурдан бэ? Цаг явсан.
За.
Хэрэм, хулгана, яма дөрвийн аль нь хурдан бэ?
Цаа ямар ч юм авч чадах дээ тэмдэг нь асууж байна. Километр цагаар цаг дууссан 3. Нэг нь одоо таанда. Тэр нь л хурдан мөн. 2.
Яма.
Яма. Уу, баяр үргээ. Ийч одоо айгүй хэрэгэлцүүлэх асуултад орох гэж бодсон чи яма гэж зүг арилж шүү. За, яма уу штэ те. А цагт 40-50 км хурдтай юм байна.
Тэгвэл
хоёрдогт цаан 40 км цаг урд дээд нь авч чаддаг гэж энэ. Хэрэн бол 20-25, хулган 12-13 гинэ.
Амгаар арай жижигхэн, тэгээд зам нь болохоор арай одлоо төлөх юм.
За, энэ бол лог сэтгэлгээ гэдэг тийм. Лондон 2012 Олимпиаос чөлөөт бөхөр медаль авсан Монголын тамирчин хэм бэ?
Оо, юу үстэ.
Цаг дууссан.
Лондон 2012. 2.
Аа, нөгөө цаатай
холбогдсон даа.
За, ялхи асуулт дээр бүдэрж ийн өдрийг сайхан өрүүлээрэ.
За, баярлалаа.
За. 77 78 83 77 88 гэх хэсэг утасны дугаарлуу залгаж та мэдгүй нэвтрүүлэх толгойтно. За, 2012 оны Лондон Олимпик хөтөлбөрийн эргээс хамцгаая.
Тэр чинь хамгийн олон медаль авсан тий.
Тий. Эрэгтэй 70. Бен.
Аа, Баатарсагт.
Баатарсагт. За, Лондон 2012 Олимпиаос чөлөөт бөхөр хүрэл медаль авсан Монголын тамирчин хэм бэ?
Насан Бурмаа.
Биш юм байна.
Өглөө. Өглөө дэлхийд өнөөдөр үзсэн.
Дэлхийд өнөөдөр би Олимпийн медальтай гэж яриаггүй шүү. Ол үзсэн баярлалаа өдрийн сайхан өдрүүдэрээ.
За, Насан Бурмаа гэдэг төрсөн өдөр болж байгаа. Тэг өглөө дэлхийд өнөөдөр ярьсан шүүд Насан Бурмаа.
21.1.
Энийг жинхэнэ лог сэтгэлгээ.
Өглөө
нэг. За, бол та. Гурав дахь хүн болж байгаа учраас хариултаа шууд авч болно. Лондон 2012 Олимпиаос чөлөөт бөхөр хүрэл медаль хүртсэн Монголын тамирчин хэм бэ?
Соронзон болдын Батцэг.
Соронзон болдын Батцэг. Баяр үргээ. За, дараагийн асуулт гоё асуулт байна. Орос ардын үлгэрт өнхрүүштэй таарсан хоёр дахь амтан ямар амтан бэ?
Цаг ясан.
Хоёр дахь нь аа.
Хоёр дахь нь.
За, үнэг.
Үнэг хамгийн зүйл таардаг үлээ. За, халуусан баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Үнэг л одоо идэж чаддаг.
Тийм дээ.
Тэгэхээр 3 дахь нь үнэг гэдэг санд байна. Тэгэхээр 2 дахь нь асууж байна.
Эфэри усны дугаар 77 78 83 77 77 88 30 гэсэн утсаар холбогдноо. За, 24.1 өглөөний мэд.
Өглөөний мэд чимөр.
Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд тимөр ээ. За. Орос ардын үлгэрт өнхрөөштэй таарсан хоёр
баавгай
биш юм байна. Холбогдсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээ.
Баярлалаа.
За, эфир ясны дугаар 77 77 38 83 77 77 88 30. Ер нь энэ хоёр хөлбөр хилээд байгаа хүмүүсийг бандах уу? 7 хоног хүсээ нахгүй аа.
Арга бодож болох хэрэгтэй юм байна те.
Тий. 80 тэгээс өглөөний.
За, өмнөч нь 4-т таардаг юм байна.
Аа. Аа, сайн байна уу?
Аа, сайн байна уу баяраа. Орос ардын үлгэрт өвхрөөштэй таарсан хоёр дахь амтан ямар амтан бэ?
3 дахь хөлбөр авч хоо.
Авч болно.
Асуу. Хариултаа юу? Хариултаа авч болно шүү дээ. За, энэ бол чон байжээ.
За. Хоёр дахь нь чон гэдэг юм байна. Гурав дахь нь баавга, тэгээд дөрөв дэх нь үнэг байдаг. Эхний асуулт.
Монгол улсын хамгийн хойд цэг ямар цэг вэ? Нэр нь?
Цаг ясан.
Хойд цэг Монгол шарын даваа.
Монгол шарын даваа. Баяр үргээ. За, дараагийн асуултыг сонирхолтой. Манго жимсний тариалалтаар аль улс тэргүүлдэг вэ гэсэн байна? Дөрөв хэлбэртэй.
Аа.
Энэтхийг Хятад, Индонез, Мексик. Цаг яс.
Ямар жимс гэсэн бэ?
Манго.
Манго гэсэн үү?
Тийм, манго. Энэ тэргүүлдэг улс шүү дээ. Дэлхийн нийт мангоны 43-45% дангаараа.
Үх, тэн хагас нэг улс дурагд гинэ. За, цаг дууссан байна. 3.
2.
2.
Мексик.
Мексик
биш юм байна. Холбосон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрээ.
За, мангоч гоё юмс шүү.
Оо, гой. Сүүлийн үед бүр үнэхээр их идчихэж байгаа. Тэгээ өчигдөр манго харж суужсэн наа. Ер нь манго гэнгээ хайгаад ихэлж байна шүү дээ. Сүүл рүү гоё яг яаж асууц зохиох үгүй хамаг асуулт нөөс шахагдаад. 780 өглөөний мэд.
Өглөөний мэд тоглолт байна.
Өглөөний
мэд. Манго жимсний тариалтаар аль улс тэргүүлдэг вэ? Энэтхэг, Хятад, Индонез.
Энэтхэг, Хятад, Индонез гэсэн үү? Хятад.
Хятад биш юм байна.
Баярлалаа, баяртай холбогдсонд.
Баярлалаа, өдөр сайн өдрүүдээрээ.
За баярлаа.
Энтхэг Индонез гэсэн хоёр хөлбөртөө бүгд тэ үлдлээ.
Хүн альзыг баг ингэж хэлэх нь хүлээгээд байгаа юм шүү. Эрэгтэй талаа өглөөний мэд.
Өглөөний мэд. Бүрэн Бат байна.
Өглөөний мэд.
За Бүрэн Бат гурав дахь хүн болж байна. Манго жимсний тариалтаар аль улс тэргүүлд юм болоо?
Индонез хоо.
Индонез.
Индонез биш юм байна. Манайха энтхэг 43-45% дангаараа эзэлдэг гэж шүү.
Өөх ихэнх одоо бид нар эзсэн манго. Импакт
болох гэж таарч
байна. За таны хувьд ихний асуулт уу?
Аха.
Пороро хүүхэлдэйн киноны зохион бүтээгч үнгийг хин гэдэг вэ? Хүүхдүүдтэйгээ хүүхэлдэйн кино үзэж байна
уу? Хүүхдүүд хэн блэ?
Па.
Үнгэн шүү дээ.
Харин тийм ээ. Аарчгүй мэнэ уулын сонсч лээс.
Зайхал уусан байлаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
Хүүхдүүдтэйгээ явж байгаа бол даваа тал болох нь.
Аа. Дараагийн сонсогч 88 арав өглөөний мэд.
Ноо самбано болтой ноо өглөөний мэд.
За өглөөний мэд бол та. Пороро хүүхэлдэй киноны зохион бүтээгч үнэгний нэр хэм бэ?
Зохион бүтээгч Эди.
Эди.
Баяр үргээ зохион бүтээгч Эди. Баяр үргээ, баяр үргээ.
За.
Одоо үлч пороро үздэг штэ манай хүүхдүүд.
Тауд тал болж ин тэ.
За.
Дараагийн асуулт. Монгол улсын анхдугаар үндсэн хууль хэдэн онд батлагдсан бэ?
Цаг явсан. Он хэлнэ.
Бүгдлэм Монгол биш тийм.
Мэдгүй.
Монгол улсын
анхны юу вэ?
Би шинчилсэн гэгүү тийм.
Их засгийг гэж асуух
гэдэг нь. Тэгвэл
1924
онд үндсэн хууль тийм. За таны хувьд ялтын асуулт бүгд найрамдах Орсын бурад улсын нийслэл юу вэ?
За Орсын холбооны улсын бүгд найрамдах улсын нийслэл
Оо хүүрэх юу вэ?
Юу болж
байна? Батцсан уу? 2
Яг За байж байгаа.
3
2
2
1
1
За амжилт.
Хоногт аялдчихтэй.
За гавсаад орж ирсэн.
Харалттай
юм аа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За. Ээ ингээд тулчгаар харамсалтай, битэр төрөл харамсалтай байдсан шүү дээ.
Зэ манай тэд нэвтрүүлгийг эрүүл хүнсээр дэлхийг дайрлах нүрэтэй хушхан брэнд дэмжиж ажиллаж байна. Хушны самрын тос нь Монгол орны онгон дагшин байгальд ургасан. Хушны самраас хүйтэн шахах арга технологиор үйлдвэрсэн 100% органик онцгой бүтээгдэхүүн. За учир нь омега 3 6 9 тосны өвчлөлийн өндөр агуулмжтай. Учир зүрх судас хоол боловсруулах замын өвчлөлийн эрсдлийг бууруулж бодисын сэлцээний системийн эмгэгээс урдчлан сэргийлнэ. Хушны самрын тосыг өдөрт нэг удаа хүнсний нэмэлт шууд нэмэлтэр шууд ууж хэрэглэх эсвэл салат зууш соус нь шууд нэмж тансаг зэрэглэлийн ресторантай ижил чанарын зуу шиг гэртээ бэлдэх боломжтой. Мөн арьс болон үс арчилгааны бүтээгдэхүүнд нэмж гялалтсан эрүүл толгор арьс үстэй болоорой. Утасны дугаар нь 7717-3399 7717-3399 манай нэвтрүүлгийг хушхан брэнд дэмжиж ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа хушхан брэнд. За үргэлжлүүлээ дараагийн зөвсөгчийг авъя. Эрэстэй төглөөний мэд.
Өглөөний мэнд үргэлж сайхан амсан уу? Ихмээ байна уу?
За өглөөний мэнд. Орд байхгүйсэн хүүхдүүдийн хичээл сургалт орсон уу?
Оо тэгсэн уушаа явж байгаа.
За. Монгол улс оо энэний асуусан. Бүгд нэрмт Орсын бурадын нийслэл юу вэ?
Иркутна яа, Бешна.
Эхгүй
эхгүй тий.
Эрхүү биш юм
бэ? Хасан баярлаа өдрөө сайхан
байна. Биш юм
бэ?
Ямар сони би.
Эрхүү мууч гэж яддаг. Эрхүү муучийн хот нь одоо засаг захиргааны төв нь бол эрхүү хот гэж яддаг.
Эрэс эрэс.
Наа,
өглөө нэмэн тарим бүлтэн. За, манай тав тодрын ялагч байна. Бүгд найрамдах Орсын бурад улсын нийслэл.
Улаан үд.
Улаан үд. Баярлалаа.
За, үдх болыг улаанаар нэрлэж нэрсэн хот байна. Дараагийн асуулт.
Сэрсэн тал бүтээлийг хэн зохиосон бэ?
Аа, сэрсэн тал чинь шингуу штэ. Дэм сүрэнгийн шаруугаа.
Шаруугаа.
Дэм сүрэнгийн шаруу баяр үргээ.
За
За тэгвэл дараагийн асуулт олимпиат холбоотой асуулт байна. Монголын баг тамирчид анх 1968 оны Мексикийн Мехикогийн олимпиадаас медаль авсан байдаг. Энэ олимпиадаас нийт хэдэн медаль хүрсэн бэ?
За 4 баха.
4 гэдэг нь
хав. 4 бүлээ 5 л та.
Зайлны.
За 4.
4. Яа.
2 удаа энэ аяыг олгоод
төсөл. Асуулт. Асуугаад байгаа юм шиг сэлт. 4.
Би баг энэ аяыг тоглоулсандаа сүлд нь харамслаа штэ.
Яалагчаар тодорч бай.
Өдрийн сайхан өнгөрүүлээр арим болт.
За.
Ся. Эфир усны дугаар 7777 3883 7777 8830 гэсэн усны дугаар руу холбогдоно.
Аа. За энэ чинь анхны олимпик баг те. Оронгуудаа 4 медаль авсан.
Ганда ч өлөгдөр хаа те. 8875.
За байна.
За сайн байна уу?
Сайн байна уу? Энтэй холбогдсон?
Төбэ байна.
Төбэ.
За төбэ. Эртний Грекийн аянгийн бурхны нэр хин бэ?
Атаага гадаадсэл дараа захиалтгийл байхгүй болж байна.
Нөгөө тал нэвтрүүлгийг сонсож байгаа бас эвтэ төрөө жил жингээ
гэрээгээр буудаад үү.
За алгуулсан баярлалаа өдрөөсөө хангамруулаарэ. За.
За анхных нэр 1964 он Токиогийн олимпиадсан санаж байна.
А 68 2 дахь нь үү?
Гэхдээ анхны медаль авсан олимпиад юм байна.
Аа. 7777 3883 7777 8830 гэсэн утгаар залгана. 8689 өглөөний мэндэ.
Аа хөхөн.
Өглөөний мэндэ.
За. Эртний Грекийн аянгийн бурхны нэр хэм бэ?
Нөгөө Одиссей гэдэг хараад байдаг юм уу?
Одиссей.
Одиссей дээр гардаг байха тий.
За ер нь гэхдээ Зевс тэр нь юу хутгсан хүмүн. Хор хутгсан хүмүн гэхтэй.
Оо за юу нөө ёо орж ирэхгүй байна.
Хилчээ.
Хилсэн үү? За, асуусан байлаа. Өдрийн сайн уу? Тэ нүдэн ч асуусан.
Сонсон мөрлөг өсө хилдэг үг нэ.
Ёо. Ор.
Кой баг.
Энэ асуулт их налын. Налын. Угасаа ярилт. Тэ манай сонсож юмсан.
Анзарсан гоохоо тий. Тэ хоёлоо бас хилчгүй юм уу хөнгөрч юм шүү.
Ер нь жоон дуу.
85.8.
За.
Өглөөний мэнд түргээ гамбай байна.
Өглөөний мэндээ.
За гамбай. Таны хувьд ихний асуулт. Компьютерийн гарны К үсгэн дээр кирилл ямар үсэг байдаг вэ?
Зевс биш юм уу?
Биш.
Хариулт нь
ариус. Хариулт нь өөчлөрэ.
За за
за. Би түрүү ярина.
Өөрөө мэдчихсэн даа. Ямар үсгэн дээр гинэ?
К үсэг.
К. К гэх юм уу? К үсгэн дээр.
За сайн байна. Оо байдаг баха. Оо.
Өв байдаг баяр үргэ. Монгол өв өв гэж ааш тэ. Монгол ямар үсэг өгдөг вэ гэж асуусан шүү дээ. Өнөөдөр юу нэр сэний нэт өдөр.
За.
За. А дараагийн асуулт. Бэлгийн тооллын 13 дахь жил тохиосон зуныг ямар зун гэх вэ?
Бэлгийн тооллын
13 дахь жил тохиосон зуныг ямар зун гэх вэ?
Илүү сартай зун юм биш үү?
Илүү сартай зун баяр үргэ. За.
Толгой өрөвч шүү.
Хин хингүү толгой
өрөвч. Ондрох юм шиг гэсэн штеп. Тэр амархан асуулт яаж юм бохоо хүн юм шиг асуудаг үү?
За ялтын асуулт.
Пушкины алтан цагаас үлгэрийг хин Монгол хэлнээ хөрвүүлсэн бэ?
Өвгөөдөө дамжсан сүрэн.
Баяр үргэ.
Дамжсан сүрэн. Дамжсан сүрэн байна.
За дараагийн ялагчаар гамбайх тодорч ин баяр үргэ хаа.
Баярлалаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэй.
Баярлалаа. Өнөөдөр ч ер нь хайшаа янз нийт өдөр вэ. За фэрэсний дугаар 7777 3883 7777 8830 гэсэн утасны дугаар руу холбогдноо.
Аа.
Дараагийн сонсогч юм байх уу?
За түрүүний нөгөө асуулт нь Зевс эсэж шүү. Тэр тодруулж хэлээгүү.
Зевс ер нь хэрэг бол хутгсан хүн гэдэг.
Хутгсан хүн гэдэг. Тэр яриан дунд бас дөхүүлж өгч юм.
8874 өглөөний мэнд.
Аа өглөөний мэндээ отгоо.
Цагаан өглөөний мэнд. Таны хувьд ихний асуулт. 2019 онд 5 дуун төрийн соёр хол хүрсэн хамтлаг ямар хамтлаг вэ?
2019
онд.
Аа.
2019 он 5 дуун төрийн соёр хол. Хан хамтлаг уу?
Харан хамтлаг тийм ээ харан хамтлаг байлаа баяр үргэ. За дараагийн асуулт. 1970 онд бүтээгдсэн Хөргөн хүү Монголын уран сайхны киноны найруулагчаар хэн ажилласан бэ?
Оо Хөргөн.
За мэддэг хэдэн найруулагчдаас бол та хаад ер нь их буруудахгүй дээ.
Дорж Самбуу л.
За Дорж Самбуу биш юм байна. Холбусан баярлалаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ.
За ажил.
За.
Хөргөн хүү кино 1970 онд орж ирсэн юм байна. За би харнаа.
За, эфир ёсны дугаар 7777383 7777883 өглөөний мэнд.
Аа, сайн байна уу?
Сайн байна уу?
Оо, сайн байна уу? Хинтээ холбогдсон бэ?
Аа, Чоки ээ наа.
Чоки.
Чоки. Зя, Чоки бас 1970 онд бүтээгдсэн Хөргөн хүү Монголын уран сайхны киноны найруулагчаар хэн ажилласан бэ?
Аа, за, юу байгаа юу?
Хөлбөр үү?
Хөлбөр байна.
Хөлбөргөө орчсон бай.
Хөлбөргөө найруулсан кинонуудыг найруулсан байдаг да.
Сайн тусан.
Өнөө өдөр өндрөөр нь сонсч гээж батсан байна.
За, холбогдсон байлаа. Өдөр сайхан өглөөрэй.
За.
За. А нэвтрүүлгийн хамтран ажилтгчдээ танилцуулаад өргөжлүүлээ тийм ээ. За, энэ бол Chartak брэндийн байгалийн хийжүүлсэн эрдэс тусыг бид хоёр танилцуулнаа.
За. Оюу Рич
Марта ороод ирчээ тий.
Аа. Оюу Рич компани одоо орж ирж байгаа бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр импортын худалдаа төвлөлтөнд үйл ажиллагаа явуулдаг Оюу Рич компани Узбекистан улс юм. Chartak Mineral Water компани одоо Монгол дахь Монгол улс дахь аль бизнесийн дистрибьюторын эрх аваад байгаа. За бид Монголын эрүүл мэндийг дэмжих бүтээгдэхүүн, шилдэг бүтээгдэхүүний хэрэгжилт хөргөнхийг зорж ажилддаг гэсэн мэн. Chartak брэнд гэдэг.
За Chartak-ыг оруулж ирсэн номод баярлаа. Одоо бид тэр задлаад ингээд ууж ийн. Гадна талаас юм ногоон өнгөтэй тэгээд ингээд бичгийг харна штэ тэгээд чөртөөк гэж бичсэн юм шиг заяа.
Уг нь зүг дуудлах нь Chartak гэсэн.
Тэгээд зүг дуудлах нь Chartak гэсэн. Анжгаах бараг юу гэж уушаад л одоо чөтгөр гэж уушаад л ягаад л. Chartak гэж уучих нь зөв юм байна лээ. Тэгээд Сүхбаатарын талбай 4-р сарын 8-аас 4-р сарын 14-ний хооронд 7 хоног үргэлжлэх энэ нэг UB Food Festival гэж гарч байгаа шүү дээ. Өнөөдөр дуусах юм байна. Энэ арга хэмжээний үеэр амталгаанд байгаа. За тэгээд дээрэс нэмээд 5-р нэмхнийг урамшуулалтаа худалдаалагдчих байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл 5 шилээ харшаана аваад нёгийг урамшуулалт өнгөө авна гэсэн үг. Тэгээд надад нөгөө ууж яхад яаж санагдсан гэдгээр ирсэн яг уламж 80 өндөр юм байлээ. Би ч нөгөө хаалганд орсноосоо хойш давс хасаад тэгээ ингээд бүр алингаалтж байгаа шүү дээ. Тэгээ ингээд энийг уусан чи бүр ингээд ёо хамаг хүлс мөс гараа. Тэгэхээр миний нөгөө дутагдаад байгаа ирсийг нь аягүй сайн өчнө
За тэгэхээр Chartak Rashan химийн нэрлэх үед сульфатын хлорид натрийн Rashan-ы англилд багтдаг юм байна.
За
тэгэхээр гидрокарбонат натрийн Rashan-аас бол ялгаатай. Тэгэхээр амин чухал эрсдлүүдийг бол тэнцвэртэйгээр агуулсан. За эрүүл мэндийн шилдэг Rashan гэж хэлж болно.
Энэ болохоор ер нь хүн нэг натрий хасгаар ингээл амар амархан хөлрөөлсөл амар амархан дараад идэг болчтой. Натр чи ер нь бол дулааны цоцолгод аягүй супер үрэгтэй юм ба штэ. Тэгсэн чи ингээл бие мий ингээд нэг бол хөлрөө дангууд аягүй хэрцээ алдаа. Тэгэд харин ашгүй Chartak манай нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллаа. Тэгэд энэ эрдэстэй усыг ууснаас хойш гайгүй сайн өхөт байгаа штэ би. За тэгэхээр ямар ямар үйлчилгээтэй юм бэ гэхээр бид нэр хэрэглэхээр яаж юм гэхээр хоол босруулах замд нөлөөлнө мэдээж хоолны шингэцийг аягүй сайн сайжруулж өгч байгаа. За тэгээд мэдээж нөгөө юуны ходоодны үйл ажиллагааг аягүй сайн дэмжиж өгнө. Дээрэс нь хоргоожуулах хөлтөл үзүүлж байгаа. Сульфатын зохимжтой агуулмжтай учраас биеэс хорт нэгдлийг гадагшлуулах хэсийн нөхөн төлжлтийг дэмжих нөлөөтэй. За мөн ийм учраас илэгний цочмог хордлогот өрөвсөл, илэгний архаг дутмагшил, жирэмсний үеийн хордлогын шинж тэмдгийг бууруулах юм хоргоожуулах нөлөөтэй. Тэгэхээр жирэмсэн хүмүүс хэрэглэхэд бас тохиромжтой гэж хэлж болно.
За мөн зүрх судасны өвчлөлт бас сайн нөлөөтэй гэж хэлж болно. Гали натрий хлорид хлорийн зохистой дунгаар агуулж байгаа учраас зүрх судасны хэвийн үйл ажиллагааг хангана. За нин чухал хэрэгтэй эрдсүүдийг зөв тунтай агуулдаг. Мөн йодын бас агуулмжтай. Тэгэхээр бамба булчирхаан өвчлөлт бас чухал үүрэгтэй гэж хэлж болно. Нэг шил одоо 0.5 литрийн энчертаг уухад хүний бүтэн өдрийн йодын хэрэгцээг яг таарж хангана гэсэн.
Тэгээд нэг нэг логон дээр нэг юм дөрөв уултаа гац. Тэгсэн чинь энэ Chartak гэдэг чинь char гэдэг одоо char гэж ууших юм уу та char гэдэг бид нэр яг дуудлагаараа зүв дуудлага нь бол char гэдэг аа тий. Перс гаралтай үг юм байна. Дөрөв гэсэн үг. Тэгээд talk гэдэг нь болохоор уул гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр нийлүүлээд яасан байх нь логон дээр байгаа дөрвөн уулыг харуулж байгаа байх нэ.
За энэ Rashan цансар Carrefour номын FS сүлжээ дэлгүүрүүдээр 4-р сарын одоо 2-р 7-ны судалтаа гэж ихэлсэн байгаа. За мөн хаан уул дүүргийн зарим орон сууцны хотны хотхны супермаркет дэлгэрүүдээр борлуулагдж байгаа. Тэгэхээр Чартак Аршана эдгээрээс суух амар тоо. За хамтран ажиллах хуудсны дугаар нь 7575959 байна. 7575959 Facebook page чинь Чартак гэд Q-гэр сүлд мэ чинь Монголиа гэд хайгаад лайк дараарай, дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай.
За баярлалаа манай нэвтрүүлэгтээ. Чартак брендийн байгалийн хийжсэн ус хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Эрдэс тус тийм ээ. За дараагийн зөвлөгч 9:05 өглөөний мэнд.
Баярлалаа байна.
Оо оёлсон. Оо хичээл нь орсон
уу?
За өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Аруу лезгий бислэг зэргийг шахахад гардаг шингэнийг юу гэдэг вэ?
Шарсуу.
Шарсуу гэдэг нь баяр үргээ. Монгол ардын зүр өгөнд гаднаа гялнцэг дотроо ямар гэдэг вэ?
Цай явж байна.
Юу?
Гаднаа гялнцэг дотроо палнц. Оп.
Я. За би миний зээс гайгүй байна уу манайха. Миний тэр зээс үсэлгээд
өрөөсөө.
Дотроо палнцэг тэр юу вэ?
За одоо ялтын асуулт өгнө үү? За ингээ юус хэлэлцэх үгэнд 69 диан гэдэг вэ?
Зураас зам гарна.
Ялчаар тодорч байна.
Хоёс зиндэ баяр хүргэе. Сэргэлэн байла.
Өндрийнхээ
өнгөрөлтэй. Зарим хүмүүс нөгөө хөлбөр хэлсэн гэдэг нь мэдгүй өнгөрчихөж байгаа. Зарим нь бол тэгээд амар анзаарахтай шүүд хилччихэж штэ тий.
Амнаа. Дунд зэрс гэл яриад байгаа. Барьж авахдах бол байна. Итгмээргүй л дээ. Ер нь яриа дунд арилт хэлж байна.
Гэтэ хоёроос амар реакцэлчлээ тий. 9:03
Баа баа. Өглөөний мэнд.
Сайн байна уу?
За хөрвлөө радиогоо багасгаарай. Давхар сонсогдоод
байна. Оо за.
За таны хувьд ихний асуулт. Хамгийн том далай ямар далай вэ?
Номхон далай.
Номхон далай.
Баяр үргэ. Дараагийн асуулт. Нэг дециметр хэдэн сантиметртэй тэнцүү вэ?
10 сантиметр.
Баяр үргэ. За тэгвэл 3 дахь асуулт. Юнивэшний 8 дугаар сувг дээр ямар телевиз гардаг вэ?
8.
Энд.
Багт байдаг үргэ.
Багт үргэ. Энд юм дээд нөө мурч зурч үзээд байна уу юу?
Стэй айго хорд орж ирсэн. Энд юм энд.
За хэрэглэ. Арилын баг мөн үү?
Мөн.
За багийнханд баяр үргэ. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ.
Баярлалаа.
За. Хамтаараа бүлээрээ оролцох юм аа яа штт.
Давталтай. Түрүүн энэ хүргэн хүүхд найруулагчийн хоёул асууд дууслаа.
Оо асууч юм мартчих. 80-ийн өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд яндам байна.
Өглөөний мэнд. 1970 онд төгсөх хүргэн хүү Монголын ур сайхны киноны найруулагч хэн бэ?
Дэдтийн жигжит.
Жигжит
баяр үргэ. Яндам мэдгүй л одоо өөр хүн мэдхтэй. За дараагийн асуулт. 9 эрдний орон шүлгийг хэн битсэн бэ?
Тонсгийн бадарч бай.
Тонсгийн бадарч бай.
Баяр үргэ. Ялтын асуулт. Төргийн дараах төр тус ямар төр тус залгсан бэлээ?
За энэ газар нутгт гэсэн үг байна тийм ээ.
Аа. Хүнөөс юм би төргийн дараа уугар юм бэ?
Уугар юм байна. Дараалал нь зэжилсэн тийм ээ.
Дараалал нь
ялгч татдаг.
Дараалал нь энд эндээс асуух юм бол заавал дараалалаа санджиж хариулж дээ. За холбосон баярлалаа яндаа баяр үргэ өдрийг сайхан
өнгөрүүлээ. За баярлалаа олно шээ.
За. Дараагийн сэсгч 9688 холбогдсон байна өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд сэлб байна.
Өглөөний
мэнд. 2017 оны улсын баяр наадамд хэн гэдэг бүх үзүүрлсэн бэ? Өтгөрүүлсэн бэ? Төрүүлсэн бэ?
Цаг яасан?
2017.
17.
Тийм 17.
17 он. Төрүүлсэн юм уу, хэн юм уу? Үзүүр нь юм уу?
Төрүүлсэн.
Өөрөнгөө өсөлтийн гоон шүү дээ.
За тийгэлгүй.
Аа баяр үргэ. Нэр нь бас гацчих юм болоо гэж бодлоо штеп.
За хоймор нутгаас төр авсан. Дараагийн асуулт.
Цемтний гол түүхэд юу юм бэл?
Чинсник шно.
Цемент.
Цемент.
Аа юу штеп. Аа жанш штеп.
Жанш.
Жанш.
Биш юм байна.
Гөлтгөн хоёр. Жанш гөлтгөн хоёр штеп.
Жан шаардгүй юм
байна. За холбогс нь баярлалаа, өдрийн сайхан
өнгө. За баярлалаа. Маргааш ирээ.
За тийм ээ. Маргааш өглөө холбогдъё. За ярилцъя тав.
Баяр өглөөний минь дэ шинэ гэж чинь таа нэг юм.
Өглөөний минь.
Өглөөний минь. 2017 оны энийг асуусан тийм цемтний гол түүхийд юу вэ?
Цемтний гол түүхийд ээ. Юу штэ?
Юу юм?
Цемт чинь нэг гол түүхийд нэг юм. Юу зөлгөө инж цемт чинь
сайн юм чинь. 2
2 1.
За холбосон байлаа өдрөө сайхан. Биш юм байна уу?
Баярлалаа.
Эхний усны дугаар 77 77. Оо, нэвтрүүлгийн цаг дууссан байна шүү дээ. Би бүр юу бодож байгаа. За, манай нэвтрүүлэг өнөөдөр Ермөн төгөөс анха, Ариун бол Гамба, Уйсцэн, Оргил, Яндан гэд ингээд 7 ялагчтай болсон байна. Баяр хүргэе. За, нэвтрүүлэгтээ ондоо хамтран ажилласан шинэ хэрэглэгч болоо 66 ГБ-тай өнгөө аваарай. За, мөн байгалийн хийжүүлсэн эрдэс тус Чартак брэнд хамтран ажилласан. Сонсогчдоор үйлчлүүлээд 9 цагаас радио мэдээг улаансараа 9 цаг 10 минутаас Hot Topic нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжлэнэ. Баярлалаа гүнэ.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.